Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede najvažnije vijesti. Viši sud u Beogradu odbio žalbu, Edin Vranj ostaje u pritvoru. Srbija Vranja sumnjiči za ratni zločin nad zarobljenicima u Goraždu tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kosovo uspostavlja reciprocitet za registarske tablice sa Srbijom, a u vezi sa realizacijom Briselskog sporazuma između Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Kosovski premijer Albin Kurti kaže da se oduzimaju sve nevažeće tablice bez obzira na nacionalnost vlasnika. Zbog ovoga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sutra ujutru zakazao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost. A o tome je danas razgovarao i sa Miroslavom Lajčakom, koji je u posjeti Srbiji. Zastupnici iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska danas nisu došli na sjednicu predstavničkog doma Skupštine parlamenta Bosne i Hercegovine i raspravu o budžetu. Ukoliko se do kraja septembra ne usvoji državni budžet, Bosna i Hercegovina biće suočena sa blokadom državnih financija. 6 osoba je ubijeno u pucnjevi na Ruskom univerzitetu, napadač ubijen pri hapšenju. Ruska vladajuća partija Jedinstvena Rusija na putu da ostvari ubjedljivu pobjedu na izborima obilježenim navodima o neregularnosti. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Afganistanu, ubijeno 35 talibanskih policajaca. Kompanija Pfizer-BioNTech, vakcina bezbjedna za djecu od 5 do 11 godina, plan da se traži odobrenje regulatora. U emisiji, pored ostalog, još možete čuti. Vjeronauk u crnogorskim školama bi podijelio djecu kao što pitanje vjere dijeli odrasle, poručuje Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji, komentarišući zalaganje Srpske pravoslavne crkve za uvođenje tog predmeta u obrazovni sistem.
To nam je prva nekakva lampica, crveni alarm, šta bi moglo da se desi i zašto to ne bi bilo dobro, jer sigurno bi na taj način djeca jedno drugo gledala drugačije i to bi njima bio neki dodatni motiv da podjele koje su prisutne u društvu budu negdje i na njihovoj teritoriji, odnosno da ih i oni osjete.
Na 18. godišnjicu Memorijalnog centra Potočar i Srebrenica otvorena izložba dokumenata i svjedočenja žrtava genocida pod nazivom Koracima onih koji nisu prešli. Direktor centra Emir Suljagić.
Ali priča je jednu priču koja je dosta bila neispričana. To je priča o grupama ljudi, mnogobrojnim, koji su pokušali preći, pa su se vraćali, pa živjeli po šumama, proganjani, živjeli po pećinama, lovljeni kao životinje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz regije. Kosovo je danas uvelo recipročne mjere prema Srbiji oko registarskih tablica, to znači da građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer BG Beograd, KG Kragujevac ili NI Niš, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova koje koštaju 5 eura za 60 dana. Zbog ove odluke vlade Kosova na graničnim prelazima na sjeveru Kosova su se okupili nezadovoljni građani i srpske zajednice, dok premijer Albin Kurti poručuje da reciprocitet nije usmjeren protiv kosovskih Srba. Inače, do sada su građani Kosova sa RKS Republika Kosovo tablicama također plaćali za 60 dana oko 5 eura probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Više je saznala Sandra Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova u saradnji sa policijom Kosova sprovodi akcije na graničnim prelazima na severu Kosova koje se tiču realizacije Briselskog sporazuma između Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Kosovski ministar policije Đerđaj Svečlja je na svom Facebook nalogu naveo da se radi o rutinskim aktivnostima u cilju očuvanja javnog i ustavnog poretka. Dodaje se da je MUP Kosova preuzeo sve mere za očuvanje mira na graničnim prelazima na dva prelaza na severu Kosova, Jari i Brnjak, nalaze se i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti je povodom uvođenja recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica rekao da zvanična Priština nije želela da ih uvede, ali da nije bilo drugog izbora zbog stavova zvaničnog Beograda. Istakao je da akcija specijalne jedinice policije Kosova na graničnim prelazima na severu nema za cilj ometanje kretanja građana Kosova iz redova srpske zajednice, niti destabilizaciju, već da se radi isključivo o poštovanju sporazuma koji su u Briselu postigli Kosovo i Srbija.
Si kryeministri gjithë qytetarëve të Kosovës ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot
nga premier svi građana Kosova uvereva vas da današnji radnje nadležnih organa za sprovođenje ovog sporazuma o slobodnom kretanju nisu usmerene protiv građana Srbije. Oni ni na koji način nemaju nameru da povrede pravo na slobodno kretanje srpskih građana ili da izazovu bilo kakvu destabilizaciju. Kako juče, danas ili sutra, građani Srbije kretaće se slobodno, bezbedno, zaštićeni zakonom i Ustavom Republike Kosovo, rekao je Kurti. On je naveo i da MUP Kosova oduzima sve nelegalne registarske tablice, a radi se o registarskim tablicama sa gradovima na Kosovu koje izdaje MUP Srbije. Iako je u suprotnosti sa briselskim sporazumom, ovakve tablice su se koristile u 4 opštine na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. U međuvremenu građani sa severa Kosova okupili su se na graničnim prelazima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog uvođenja recivročnih mera o registarskim tablicama. Na granični prelaz Jarinje i Brnjak otišao je i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Policija Kosova je od okupljenih zatražila da se raziđu, ali je Rakić istakao da ljudi imaju pravo da se okupe na mirnom protestu, te dodao da se mora naći i rešenje.
Čujemo informacije da ovo nije upereno protiv srpskog naroda. U našem narodu bi se to reklo nije šija nego vrat. Kao što možete vidjeti, ovi ljudi ovdje ne voze borbena vozila, ne voze oklopna vozila, voze svoja lična vozila. Dakle, ovo je direktno upereno protiv srpskog naroda. Pozivam državu Srbiju, pozivam predsjednika Vučića da nam pomogne.
Inače, na osnovu odluke MUP-a Kosova, građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer Beograd, Kragujevac ili Niš, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova. Probne tablice za 60 dana će koštati 5 eura. Do sada su građani Kosova sa RKS tablicama, odnosno Republika Kosovo tablicama, također plaćali za 60 dana oko 5 eura probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignut je 2011. godine. Prema istom sporazumu trebale su na celoj teritoriji Kosova da budu ukinute registarske tablice gradova na Kosovo ako je izdaje Srbija, kao što je Priština, Kosovska, Mitrovica, Gnjilane i tako dalje. Međutim, ovaj dogovor je ispoštovan samo u srpskim sredinama južno od Ibra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina suočava se sa rizikom blokade državnog budžeta. To se može dogoditi ukoliko se u narednih 10 dana, preciznije do kraja septembra, ne usvoji budžet za 2020. godinu, o čemu se saglasnost u državnom parlamentu ne postiže tokom čitave godine. Više o tome Maja Žuvela.
Poslanici iz Republike Srpske u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bojkotovali su sjednicu doma na kojoj je između ostalog trebao biti razmatran prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Bojkot rada državnih institucija traje od kraja jula iz protesta zbog dopuna krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, a koje je nametnuo bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko po završetku svoje misije. Desetine hiljada državnih službenika ostat će bez svojih plata, a država doći u situaciju da ne može servisirati dug ukoliko se do kraja mjeseca ne usvoji budžet, o čemu se saglasnost u državnom parlamentu ne postiže tokom čitave godine. Država je od početka godine na privremenom financiranju koje može trajati do kraja tekućeg mjeseca. Bojkot sjednice na kojoj se trebao izglasati budžet prethodno je najavio i Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider vodeće stranke u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On je kazao da je vlada Republike Srpske planirala sredstva za isplatu plata državnim službenicima iz tog entiteta koji rade u institucijama BiH. Alma Čolo, članica Ustavno-pravne komisije predsjedničkog doma, kazala je za Radio Slobodna Evropa da isplata plata državnim službenicima iz Republike Srpske na način koji najavljuje Dodik zakonski nije moguća.
Poslanici iz Republike Srpske su zasnovali radni odnos u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i sva prava iz radnog odnosa proizilaze iz tog zasnovanog radnog odnosa, znači pravo na platu i druge naknade, i jedini koji to može po zakonu isplatiti je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Mirko Šarović, lider Srpske demokratske stranke, naveo je da se njegova stranka pridržava zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o bojkotu institucija zbog nametnutog zakona. On je međutim pozvao lidere vodećih političkih stranaka u BiH da pronađu izlaz iz krize.
Imamo da kažemo da su na potezu i predsjedavajući savjeta ministara i pozicija, odnosno predsjednike SNSD-a kao najveća stranka iz pozicije i da ponude odgovarajuća rješenja. Ne očekuje se valjda da mi kao opozicija nosimo ovaj teret.
Institucije BiH trenutno funkcionišu na osnovu odluke o privremenom finansiranju, koja važi do kraja septembra. Riječ je o trećoj takvoj odluci od početka ove godine. Ovogodišnji budžet planiran je u iznosu od oko 900 miliona eura, pored servisiranja vanjskog duga i isplate plata državnim službenicima, dio je namijenjen i za borbu protiv pandemije i povećanje najnižih plata policajcima na nivou države i vojnicima u oružanim snagama BiH. Analitičarka Svetlana Cenić za Naš radio kaže da je onemogućavanje isplate plata kazneno djelo i kršenje osnovnih ljudskih prava.
To se može podvesti pod državni udar. Tako da se igraju, debelo se igraju, jer neko zaista može da pokrene lavinu krivičnih prijava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zaposleni u državnim institucijama Bosne i Hercegovine održali su pred zgradom parlamentarne skupštine BiH protest, tražeći između ostalog povećanje plata te potpisivanje kolektivnog ugovora. Poručuju da su nezadovoljni zbog dugogodišnje politike omalovažavanja i urušavanja državnih institucija od strane vladajućih stranaka. Protest je pratio Edip Bajrović.
Na protestu ispred državnog parlamenta okupilo se oko 100 radnika iz državnih institucija i agencija. Razlog za protestno okupljanje je što i dalje nemaju potpisan kolektivni ugovor i što prema budžetu koji je upućen u dalju proceduru imaju osnovicu za obračun plate od 475,69 konvertibilnih maraka, za koju tvrde da nije povećana zadnjih 10 godina i da im ugrožava egzistenciju. Bosna i Hercegovina jedina je država u Europi koja nema potpisan kolektivni ugovor s uposlenim državnim službenicima i zaposlenicima, ističe Saleh Karčić, predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.
Mi smo prije 2 godine dostavili u Vijeće ministara kolektivni ugovor. Niko se nije očitovao po tom pitanju, niti nas je pozvao na razgovor, niti nam je odgovorio da neće ništa. Nikakve mi komunikacije nemamo sa našim poslodavcem.
Sanja Skočir, predsjednica sindikata Centra za uklanjanje mina u BiH.
Ovo sad što smo ovdje izašli je jedini način da poslodavac shvati da mi postojimo.
Okupljeni su opet poručili da su nezadovoljni zbog dugogodišnje politike vladajućih stranaka omalovažavanja i urušavanja državnih institucija. Miroslav Vujčić, predsjednik sindikata Ministarstva vanjskih poslova BiH, kaže da zbog nepostojanja ugovora nadležni u institucijama i ostalim državnim organima mogu manipulisati s radnicima.
Mogu kupovati ljude, mogu plašiti ljude, mogu raditi šta hoće. Mada zakon o radu i to spriječava, ali to oni ne poštuju nijedan zakon.
To je svjesno, to je dakle vrlo svjesno urušavanje državnih institucija.
Predstavnici sindikata su poslali poruku javnosti da oni nisu parlamentarci čija su mjesečna primanja između 6 i 8.000 konvertibilnih maraka. Državni službenici i zaposlenici u institucijama BiH okupljali su se i ranije ove godine. Rečeno je kako su plate državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou niže za 20 ili 30% u odnosu na plate službenika na nižim nivoima vlasti. Trenutno je državni parlament u blokadi jer političari iz BiH entiteta Republika Srpska ne učestvuju u radu državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U okviru međustranačkog dijaloga u Srbiji uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta održanog 17. i 18. septembra u Beogradu, partijama je predloženo 16 mera za unapređenje izbornog procesa. Ipak nisu sve stranke prihvatile predloge evroparlamentaraca. Deo opozicionih stranaka odlučio je da ne učestvuje u dijalogu vlasti i opozicije ili su pregovore napustile tokom prvog dana razgovora. To su Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju. Pojedine stranke nisu prihvatile mere, ali su spremne na dalje razgovore poput Stranke moderne Srbije, Dveri, Narodne stranke i Socijaldemokratske stranke. Vladajuće partije su, prema rečima predsjednika Skupštine Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića, prihvatile, kako kaže, sve što je Evropski parlament tražio. Uz vladajuće pozitivno predlogu izjasnila se i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org. Iz svijeta. 6 osoba je ubijeno u napadu na Ruskom univerzitetu u gradu Permu na Uralu, a 28 ranjeno. Napadač je ubijen prilikom hapšenja. Više o tome Una Čilić.
Grad Perm nalazi se oko 1400 km istočno od Moskve, a u njemu živi oko 1 000 000 stanovnika. Kako su javili iz istražnog odbora, identifikovani napadač tokom hapšenja je pružao otpor, a glasnogovornica univerziteta rekla je da je napadač likvidiran. Lokalni mediji javili su ranije da je napadač ušao u jednu od zgrada na univerzitetu i otvorio paljbu. Televizija REN objavila je snimke ljudi koji iskaču kroz prozore sa drugog sprata jedne od zgrada. Iz univerziteta u Permu objavili su na društvenoj mreži sve kontakte da je studentima i fakultetima naloženo odmah da zatvore učionice i vrata kancelarija i da ostanu unutra.
Ne, proveli smo više od sat vremena u sali za predavanje. Tu je bilo oko 60 ljudi. Zatvorili smo sva vrata i zabarakadirali ih sa stolicama i stolovima.
Rekao je jedan od studenata koji je bio na univerzitetu tokom napada, pojašnjavajući kako odmah nisu evakuisani iz zgrade. Ova pucnjava je drugi veliki napad naoružanog napadača u jednoj od škola u Rusiji u zadnja 4 mjeseca i pokazuje porast takvih napada koji su se nekada smatrali iznimno rijetkim u Rusiji. Nakon opsade škole u Beslanu, u kojoj je više od 300 ljudi, od kojih su većinom bili djeca ubijena u Sjevernoj Osetiji, poduzeti su određeni koraci kako bi se škole učinile sigurnim u cijeloj zemlji. U napadu prvog dana školske godine 2004. militant je tada u Beslanu uzeo više od 1000 talaca. U maju je 19-godišnji Ilnaz Galvajev napao školu u Ruskoj Republici Tatarstan ubivši 9 osoba, 7 učenika 8. razreda i 2 učitelja. Pucnjava je podstakla ruske zakonodavce da pojačaju kontrolu oružja. Napad koji se dogodio jutros vratio je sjećanja i na incident iz januara 2018. godine, kada je 11 djece i učitelj ozlijeđeno u Permu u napadu nožem dvojice 16-godišnjaka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Uvođenje vjeronauka u školama bi dovelo do prelivanja sve dubljih nacionalnih podjela sa odraslih na djecu, kažu iz udruženja roditelji komentarišući zalaganje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za uvođenje tog predmeta u školske programe. Koliko su realna takva očekivanja Srpske pravoslavne crkve, budući da je crnogorskim ustavom propisan sekularan građanski koncept uređenja, i da li je uvođenje vjeronauka samo obrazovno-religijsko ili i političko pitanje? Na ova pitanja odgovore je potražio Predrag Tomović.
Kristina Mihajlović iz udruženja roditelji kaže za Radio Slobodna Evropa da vjeronauci nije mjesto u školama. Kao jedan od razloga navodi duboke podjele u crnogorskom društvu koje bi, kako kaže, uvođenje vjeronauke u obrazovni sistem samo dodatno produbilo.
Iskreno, u ovom trenutku, u bilo kojem trenutku, posljednjih godinu, dvije, tri ili u narodnom periodu Crna Gora sigurno se ima mnogo prečih tema i mnogo važnijih stvari kada pričamo o obrazovanju djece i kada pričamo generalno o statusu djece kojima bi moralo da se pozabavi. Već bismo trebali davno da smo se zabrinuli na koji način smo različitim našim podjelama kao odraslih, a zaista ih je toliko puno da više ni ne znamo na koje načine se sve dijelimo i koje sve teme nalazimo kao motiv za podjelu, ima ih previše i sve to naravno utiče na djecu. Ovo bi iz našeg ugla bilo prilika da se te podjele dodatno, da budu dublje i znači da ih bude još više, i mislimo da zbog toga ne bi trebalo na taj način potencirati tu priču.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanik je kazao je prije dva dana da je obaveza crkve da se zalaže za uvođenje vjeronauke u školama, ali da bi bilo dobro da prethodno imaju saglasan stav svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori po tom pitanju. Joanik je u razgovoru za Beogradsku politiku poručio da nema sumnje da je pravo na vjeronauku osnovno ljudsko pravo i pravo djeteta na takvu vrstu obrazovanja. Kao što je, dodaje Joanik, je izvan svake sumnje da se Crna Gora ubraja među svega nekoliko evropskih zemalja koje nemaju nikakav oblik vjeronauke u svojim školama. Podgoričke vijesti su 13. septembra objavile nacrt temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, gdje se u članu 16 tog dokumenta navodi da će pravoslavna vjerska nastava u javnim školama biti regulisana posebnim ugovorom između strana ugovornica. Joanik je za politiku kazao kako nema razloga da ne vjeruje u to da će premijer Zdravko Krivokapić potpisati usaglašenu verziju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu. Reagujući na zalaganje SPC o uvođenju vjeronauke u školama, iz opozicione Demokratske partije socijalista poručuju da Crnoj Gori ne treba takozvana vjeronauka, već nauka i digitalizacija. Poslanica DPS-a i bivša ministarka nauke Sanja Damjanović je na Twitteru napisala da mladi u Crnoj Gori ne žele da budu robovi prošlosti, već dio napredne Europe. Njena partijska koleginica Aleksandra Vuković napisala je da je vlada Crne Gore ugovorena u crkvi, ali crkva ne bi trebalo da uređuje rad naše kvazi vlade. Zaustavimo ih ustavom, napisala je Vuković na Twitteru. Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji strahuje da bi uvođenje vjeronauke u školama dovelo do prelivanja sve dubljih nacionalnih podjela sa odraslih na djecu.
To nam je prva nekakva lampica, crveni alarm, šta bi moglo da se desi i zašto to ne bi bilo dobro, jer sigurno bi na taj način djeca jedno drugo gledala drugačije i to bi njima bio neki dodatni motiv da podjele koje su prisutne u društvu budu negdje i na njihovoj teritoriji, odnosno da ih i oni osjete.
Podsjetimo, Crna Gora je po ustavu sekularna država, a vjerske zajednice svoje djelovanje po zakonu ne mogu obavljati u državnim institucijama, niti bi smjele biti finansirane iz državnog budžeta. Sve osnovne škole i gotovo sve srednje škole u Crnoj Gori su javne, odnosno državne ustanove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Popis stanovništva u Hrvatskoj ušao je u drugu sedmicu provođenja. U prvoj fazi građani se samo popisuju preko interneta, a u drugoj fazi na teren izlaze popisivači i popisuju one koji se nisu sami popisali i kontrolišu rezultate. Do sada se popisalo preko 650.000 hrvatskih građana. Pripremio Enis Zebić.
Najambiciozniji od svih zadataka Državnog zavoda za statistiku, popis stanovništva koji se provodi svakih 10 godina, koji po prvi puta ima i opciju samopopisivanja, ušao je u svoj drugi tjedan. Najbolji odaziv u gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj županiji i mi smo vrlo zadovoljni, kaže za naš program glavna ravnateljica zavoda Lidija Brković.
Problema je bilo prvi dan 15 minuta. I to je riješeno ekspresno i nakon toga nisu imali nikakvih problema što se tiče aplikacije. Aplikacija jako dobro funkcionira, a čini mi se da je popisano 650.000 građana, govori koliko je sustav stabilan. Evo ovaj vikend, znači petak, subotu, nedjelju, imali smo više od 200.000 osoba koji su upisane i ni u jednom trenutku nije bilo nikakvih problema.
Mediji su upozorili da bi moglo doći do manjka popisivača koji u drugoj fazi izlaze na teren. Bilo zbog angažmana u turističkoj posezoni na Jadranu, bilo zbog naknadne odluke zavoda da je za njih koji će ići od kućanstva do kućanstva i popisivati, COVID potvrda ipak obavezna. Ravnateljica se zbog toga ne opterećuje.
Određeni broj se izjasnio da odustaje, no preuranjeno govoriti o manjku popisivača kako su mediji prenijeli, s obzirom na to da faza samopopisivanja još uvijek traje i da rezultati ovog prvog tjedna, kako sam i rekla, ulijevaju optimizam da će se značajan broj građana samostalno popisati i na taj način smanjiti opterećenje popisivača u fazi terenskog popisivanja.
U Zagrebu je jedna 93-godišnjakinja opljačkana od osoba koje su se predstavile kao popisivači i ušle u njen stan, a policija upozorava da kriminalci to i drugdje pokušavaju. Pravi popisivači i kontrolori su na terenu tek od sljedećeg ponedjeljka, naglašava Lidija Brković.
Ono što je najbitnije da svaki popisivač ima je akreditacija gdje je logo popisa i logo Državnog zavoda za statistiku s imenom i prezimenom. Zatim moraju imati naravno našu majicu i masku i novost je u odnosu na prethodni popis, obzirom da je ovo prvi digitalni popis koji se provodi u Republici Hrvatskoj, da umjesto papirnatih obrazaca imaju prijenosno računalo.
Laptopi i tableti, a ne papirnati formulari, ubrzat će i obradu i objavljivanje prvih rezultata.
Privremeni rezultati popisa bit će objavljeni 60 dana nakon što završi popis. Biće objavljen samo broj stanovnika po naseljima. Kako budemo obrađivali podatke, tako ćemo ih sukcesivno i objavljivati. Ono što je zavod dužan i prema evropskoj regulativi je da 27 mjeseci od završetka referentne godine u kojoj se popis provodi, mi po određen set podataka moramo dostaviti u Eurostat i nacionalno objaviti.
Ranije jedno od popisnih pitanja bila informatička pismenost, čega u ovom popisu nema. Odustali smo od pitanja o informatičkoj pismenosti u popisu, jer unazad par godina svake godine radimo posebno mnogo obuhvatnije istraživanje samo o tome, kaže naša sugovornica.
Prikupljanje podataka provodi se u drugom kvartalu tekuće godine. Istraživanje se provodi na uzorku od 5.500 kućanstava. Podatke iz istraživanja koje mi prikupljamo tim istraživanjem koristi Evropska komisija za izradu kompozitnog indeksa digitalne ekonomije i društva. I on zapravo sumira relevantne pokazatelje o digitalizaciji evropskog prostora i prati razvoj država članica Evropske unije u digitalnoj konkurentnosti pa samim tim i Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Na prvoj kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Potočari 31. marta 2003. godine ukopano je prvih 600 identifikovanih osoba. Iste godine, 11. jula, obavljena je još jedna dženaza, a 20. septembra i 3. te godine. Tada je Memorialni centar zvanično otvorio Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Prema zvaničnim podacima jula 1995. u genocidu je ubijeno 8372 Bošnjaka. U Memorialnom centru Potočari danas je otvorena i izložba dokumenata i svjedočenja žrtava genocida. O tome Sadik Salimović.
Na današnji dan prije 18 godina bivši američki predsjednik Bill Clinton je zvanično otvorio Memorialni centar Potočari. Tada je došao na poziv majki Srebrenice i sa njima razgovarao. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa, sjeća se tog susreta.
Gospodin Clinton se odazvao, došao je, kad je došao moje bilo prvo pitanje, kako se osjeća među majkama, da li se postidio, jer ipak i on je roditelj. Bio je jako tužan, čak što više osjetila sam da za moment možda će mu i suze udariti, kada je rekla ne treba nama sažaljenje, mrtve ne možemo vratiti, nama je potrebna Bosna, pomoz nam da bude Bosni i da imamo slobodan život oni koji su ostali. A ostalo je jako dosta djece koja se i rađala posle smrti svoga oca, jer naša su djeca budućnost i vrlo je važno da ta djeca imaju slobodnu Bosnu i Hercegovinu i da ta djeca imaju ista prava kao sva djeca.
Šehida Abdurahmanović naglašava da je mir najvažniji za gradnju bolje budućnosti.
Treba se boriti za bolje sutra budućih generacija, a svi moćnici to mogu da urade. Mogu da u krajnjem slučaju riješe da imamo državu stabilnu i da buduće generacije imaju perspektivu.
Ali ta budućnost se ne može graditi na negiranju genocida i nepoštivanju žrtava, naglasio je Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora Memorialnog centra Potočari.
Kao što čitav civilizirani svijet reče upravo tada kada se otvarao, da je Memorialni centar poruka od koje treba učiti. Nažalost, 18 godina evo poslije toga ili 26 godina od kad je počinjen genocid, niko ništa nije naučio. Niti je naučila Srbija, niti su bosanski Srbi nešto naučili, a Boga mi nije ni međunarodna zajednica. Dakle, niko ništa nije naučio. I dan danas ili četvrt vijeka je minuo, a da imamo poricanje genocida, da imamo veličanje zločina i zločinaca, to je neviđena drskost i bezobrazno.
U povodu obilježavanja 18 godina otvaranja Memorijalnog centra otvorena je izložba pod nazivom Koracima onih koji nisu prešli. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra.
Ali priča jednu priču koja je dosta bila neispričana. To je priča o grupama ljudi, mnogobrojnim, koji su pokušali preći, pa su se vraćali, pa živjeli po šumama, proganjani, živjeli po pećinama, lovljeni kao životinje.
Ovu izložbu uz pomoć stručnjaka iz oblasti genocida i uposlenika Memorijalnog centra kreirao je Azir Osmanović, kustos muzeja Memorijalnog centra.
A ja evo već dvije godine koračam ovim koracima od prvog evo do zadnjeg, do ovog današnjeg sam pokušao da dam svoj maksimum da na što bolji način prikažemo put kojim su prolazili oni koji su u julu 95. godine krenuli preko šume.
Obilježavanju godišnjice otvaranja memorijalnog centra prisustvovale su majke Srebrenice, predstavnici opštine i institucija oba entiteta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to bi bilo to u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.